Labrīt, cienījamie klausītāji! Ir aizvadīta vēl viena nedēļa un pienācis laiks Adventistu vispasaules radio programmai. Mūsu uzticamie raidījumu dalībnieki šajā reizē ir mācītājs Viktors Geide ar kundzi Vēsmu Geidi. Tie, kas pastāvīgi seko līdzi mūsu programmai, sapratīs, ka šajā reizē atkal veltīsim laiku atklāsmes grāmatas apcerē. Jā, mēs veltīsim uzmanību trešajam un ceturtajam zīmogam, par ko ir runāts atklāsmes grāmatas sestajā nodaļā, bet tas būs raidījuma otrajā daļā. Vispirms pievēršanies mūsu ikdienai, precīzāk mūsu attiecībām ar līdzcilvēkiem. Arī bērni ir ikdienā mums līdzās, un par to turpinās Vēsma Geide.
Labrīt! Vēlu visiem skaistu, Dieva apsardzībā vadītu un svētītu dienu. Šajā rītā savas domas pievērsīsim uzmanības un mīlestības principam. Svētīgi tie vecāki, kas spēj mācīt un sniegt zināšanas un izpratni mīlestībā. Bieži vislielākā problēma bērnam ir saņemt vecāku uzmanību. Kad bērni tāpat kā pieaugušie sajūt pozitīvu uzmanību, tie jūtas mīlēti. Bez tā dzīve ir tukša un nenozīmīga. Un ja šīs mīlestības pilnās uzmanības ģimenē pietrūkst, bērni to meklē bieži vien citur. Destruktīva uzvešanās, skaļa trokšņa un nepaklausība ir kā kliedziens no bērna puses, lai kāds pievērstu viņam uzmanību. Uzmanība savā būtībā ir tik svarīga, ka bērns ir gatavs saņemt pat negatīvu uzmanību, nekā vispār palikt neievērots. Bērna veselīgai attīstībai mīlestības pilna uzmanība ir ļoti svarīga. Otrā pasaules kara laikā, pētot pavisam mazus bērnus, kur bija palikuši bez vecākiem un tagad nonākuši apstākļos, kur maz viņiem tika parādīta uzmanība, izrādījās, ka pēc gada vai diviem bija bērni, kuri nesēdēja, nestaigāja, daži pat nomira. Kāpēc? Viņiem bija pietiekoši uzturs, viņiem bija sava bērnu gultiņa, autiņi regulāri tika apmainīti, bet viņu augšanai pietrūka viena svarīga lieta – neviens ar viņiem nepaspēlējās, nesarunājās. Neuzsmaidīja, nepaņēma rokās, protams, tikai tik daudz, lai pārģērtu vai paēdinātu. Neviens neizrādīja viņiem pozitīvu uzmanību, neviens viņus nemīlēja. Viņu mīlestības kauss bija tukš. Mīlestība vienmēr ir svarīga, lai negatīvu uzvedību pārveidotu par pozitīvu. Tā ir daudz efektīvāka uzvedības izmainīšanā nekā citas metodes, kuras bieži tiek lietotas bērna disciplinēšanai. Kad bērnam ir vajadzīga pozitīva uzmanība, viņš vēlas sajusties mīlēts, un to nevar aizvietot ne sots, ne pēriens, ne rāšanās. Bērns, protams, bailēs uz īsu laiku var parādīt savu paklausību, bet vai viņš nesajūtīs tādu mīlestības pilnu attieksmi, mīlestība atkal drīz uzliesmos. Bērni ir līdzīgi kausam, kad tas ir piepildīts ar mīlestību, kas plūst pāri, tad viņiem ir pietiekoši mīlestības, ko sniegt atpakaļ saviem vecākiem, un tie mīlēs arī citus cilvēkus. Pastāstīšu jums par 7-gadīgu meitenīti Lori. Bija kaut kāda nepatīkama diena. Viņa nekā nevarēja saprasties ar savu mazo māsiņu, raustie, grūstie, to atņēma tāpat viņas mīļo Lelīti. Beidzot, māte to vairs neizturēja un sacīja, Lori, kas ar tevi notiek? Vai nu tu būsi laipna pret māsiņu vai saņemsi sodu? Lori tam nepievērs uzmanību un turpināja darīt pāri savai māsiņai. Vakarā pirms gulētiešanas māca sacīja savai meitei, ka viņa ir ļoti neapmierināta ar viņas uzvedību. Tas Lori vēl vairāk saniknoja, un viņa teica, tu Līzi, mīlī vairāk kā mani, un pagriezies savā gultiņā pret sienu viņa vairāk nerunāja. Nākošajā rītā Lori atmodās sliktā garstāvoklī. Savu neapmierinātību viņa izrādīja, kad māte gribēja sasukāt viņas matus. Tad māte atcerējās grāmatu, ko viņa bija lasījusi par mīlestības kausu, un domāja. Varbūt tiešām Lori cieš no tā, ka viņai pietrūk šīs pozitīvās uzmanības no manas puses. Un tad viņa teica, Lori, es domāju, ka zinu, kas ir par iemeslu tavai neapmierinātībai. Tu zini? Lori izskatījās pārsteigt. Jā, sacīja māte, es domāju, ka tavs mīlestības kaus ir tukš. Nāc šurp un ļauj man to piepildīt. Māte nosēdināja Lori sev klēpī, apskāva, noskūpstīja un teica, cik daudz viņa viņai nozīmē. Pēc kāda brītiņa māte jautāja savai meitai, vai tavs mīlestības kaus ir pilns? Nē, tas ir līdz šejienei, un viņa novilka ar savu rociņu pār krūtīm. Māte atkal samīlē viņu jautāja, vai tagad tas ir pilns? Nē, sacīja Lori, un viņa parādīja rociņu, tas tagad ir līdz sodam. Labi atbildēja māte un sirsnīgi noskulpstīja viņu. Un tagad Lori ar smaidu sejā sacīja, ka no viņas kaus ir pilns un plūst jau pāri. Un tad māmiņa sacīja, labi, ja tu esi saņēmis tik daudz mīlestības, vai tu nevari kaut ko no tās iedot savai mazajai māsiņai? O, nē, Lori sacīja, Līza man tūlīt atgrūdīs. Bet māte centās iedrošināt Lori dāvāt savu mīlestību māsai, lai arī viņas kaus plūstu pāri. Lori aizgāja pie savas mazās māsas un sacīja, es tevi mīlu, un noskulpstie viņu. Un mazā māsa arī noskulpstie Lori, un tad viņas abas roku rokā devās pie brokstu galda. Bet tās vēl nav stāsta beigas. Dažas nedēļas vēlāk māte bija satraucoša diena, un viņa tā satraukti un skarbi runāja ar savām meitām. Un piepiš Lori sacīja, māmiņ, es domāju, ka es zinu, kāpēc ir slikti ar tevi. Tavs mīlestības kaus ir tukšs. Tad viņa apskāva ar savām rociņām māmiņu un noskūpstīja. Vai jūs zināt, kas notika ar mātes mīlestības kausu? Tas plūda pāri, un māte atkal kļuva priecīga. Rudolfs Dreikurs, pazīstamais bērna psihiatrs savā grāmatā bērni, atkal un atkal pasvītro, ka bērnu neuzvedības iemesls bieži jo bieži ir mīlestības pilnas uzmanības trūkums. Kad vecāki jūt, ka viņu bērnu mīlestības kaus ir tukšs, viņiem nekavējoties jāceņšas to piepildīt. Nekad neignorējiet savus bērnus. Es ceru, ka jūsu bērni nekad ar savu neuzvedību neliek jums saprast, ka viņu mīlestības kaus ir tukšs. Bet vai kādreiz kaut kas līdzīgs nenotiek arī ar mums pašiem? Piemēram, tētis atnāk mājās no darba nevisai labā garstāvoklī. Novilcis apavus, viņš nokrīt uz divānu un iegrimst avīzes lasīšanā. Un tagad viņu interesē viss, kas notiek pasaulē, ārpus viņa mājas. Un tad pie viņa pienāk viņa trīsgadīgais mazulis un sauc, tēti, tēti, nāc un paskatīs, ko es iztaisīju. Un ko tētis dara? Sakot, ai, cik es esmu laimīgs, uzvelk apavus un seko bērnam līdzi ārā. Vai tas ir tas, ko jums šobrīd gribas darīt? Padomājiet. Lielākā daļa vecāku šādos gadījumos saka, nē, vai tu neredzi, ka es tagad lasu avīzi? Un ko tagad darīs jūsu bērns? Pacietīgi gaidīs, kamēr tētis beigs lasīt? Tēti, lūdzu, es nevaru gaidīt, es gribu tev parādīt. Tēvs atbild. Labā gaidi, es tagad esmu aizņemts. Tēti, nu ļauj man tev parādīt, un bērns raust avīzi uz augšu un leju. Itulīt nost, es nevaru lasīt. Bet, tēt, ja tu man nedosi mieru, tu dabūsi, ko esi pelnījis. Un tā jūsu bērns iet otrā istabā, bet tikai uz dažām minūtēm. Viņš nav redzējis tēti visu dienu, un viņa mīlestības kaus ir pilnīgi tukšs. Pēc brīža viņš ir atpakaļ un ar lielu lēcienu izsit tēvām avīzi no rokām. Ko jūs tagad darīsiet? Dosiet, ko viņš ir nopelnījis, vai to, kas viņam ir vajadzīgs? Daudzi nesaprot, ka viņa mīlestības kaus ir tukšs. Ceru, ka jūs sapratāt, kā jums ir jārīkojas. Atceraties, mīlestības kausa principu vienmēr. Pavadiet kaut īsu brīdi kopā ar savu bērnu viņu iedrošinot, izsakot viņam savu atzinību, un jūs novērsīsiet savu bērna negatīvo uzvedību. Mīlestība ir pamats visam, ko vecāki var dot bērniem. Jūs varēsiet disciplinēt savus bērnus tikai tik daudz, cik jūs tos mīlēsiet. Šis mīlestības kaus darbosies pie jūsu bērniem. Es to zinu. Sāciet to darīt nekavējoši. Un Dievs jūs svētīs.
Paldies Vēsmai par pārdomu vērto stāstījumu. Mēs aicinām klausītāju mums rakstīt savus atsauksmes. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio programmai. Internet lietotājiem iespējams lietot e-pasta adresi radio@baznica.lv. Raidījumu turpināsim pēc mūzikas.
You are Lord of creation and Lord of my life, Lord of the land and the sea. You are Lord of the heavens before there was time, and Lord of all, Lord, you will be. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. Lord of all, Lord, you will be. You are King of creation and King of my life, King of the land and the sea. You were King of the heavens before there was time, and King of all kings you will be. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. Lord of all, Lord, you will be. We bow down and we crown you the king. We bow down and we crown you the king. We bow down and we crown you the king. King of all kings you will be. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. We bow down and we worship you, Lord. Lord of all, Lord, you will be.
Šobrīd pie mikrofona esmu aicinājis mācītāju Viktoru Geidi. Mēs turpināsim Atklāsmes grāmatas studijas.
Sirsnīgi sveicinu visus, kas mūs šajā rītā klausāties. Atkal mēs runāsim par to, ko Jānis redzēja, ko viņš dzirdēja, ka tika atvērta nākošie zīmogi, un konkrēti šodien mēs runāsim par 3. un 4. zīmogu. Mēs jau iepazināmies ar pirmo vēstu, ko ainoja baltais zirgs ar jātnieku, ka tas ir neuzvaramais evaņģelijs, neuzvaramā prieka vēsts, ka Kristus ar savu nāvi ir ielicis cilvēku rokās brīnišķu vēsti par grēcinieku izglābšanu. Un ka patiesi laimīgi ir tie, kuri kļūst par šīs vēsts dalībniekiem, kuri paši to pieņem savai personīgai dzīvei un to uzticīgi arī nes tālāk. Šie cilvēki, kuri paliks uzticīgi šai evaņģeļa vēstī, izies arī cauri šīs zemes cīņai kronēti ar uzvaras vainagu, kur pretī asins sātais zirgs liecināja, ka būs ļaudis, kuriem evaņģeļis nepatiks, un tie nostāsies pretnieku rindās, lai apkarotu šo vēsti. Par trešo zīmogu mēs lasām atlases grāmatas 6. nodaļas 5. un 6. pantā. Kad viņš atdarīja trešo zīmogu, dzirdēt trešo dzīvo būtni, sākām nāc. Es redzēju un raugi melns zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakām, mērs kviešu par denāriju, trīs mēri miešu par denāriju, eļu un vīntu nesamaitā. Trešā dzīvā būtne bija ar cilvēku seju. Un lūk, melns zirgs, pilnīgs pretstats baltam, bet īstenībā šeit nav tik daudz uzsvērts pretstats krāsas ziņā, jo šeit tiek lietots grieķu vārds, kas nozīmē arī tinte. Jaunā derībā bieži tiek lietot kontrasts starp gaismu, tumsu, starp dienu un nakti, un tie ir garīgi salīdzinājumi. Gaisma ir laba, jo tas ir evaņģelijs, tums ir slikta, jo tur nav evaņģelija. Melnais zirgs no šeit jāuzskata kā pretstats evaņģeliem mācības ziņā, jo šeit nav strīdes pa piemēram, vai Kristus patiešām reāli nomira, vai Kristus ir augšām cēlies vai nav, bet šeit vienkārši nav evaņģeliju. Tur var būt visādas cilvēku filozofijas, tur var būt cilvēku prātojumi, tur var būt pat kādas lietas paņemtas no evaņģelija, bet tas nav evaņģelijs. Tas nav tas skaistais baltais, ko mēs redzējām iesākumā. Zirgs arī ir ļoti neaktīvs, pat nenāk ārā un jātnieks arī klusē, un viss, ko viņš dara, ir tur svaras rokā. Rodās jautājums, ko nozīmē svari, vai tā ir tiesa? Ja mēs lasām Dānieļa grāmatas 5. Nodaļā 27. Pantā, tur ir aprakstīts visiem mūsu pazīstamas notikums, kad Bābels ķēniņš Belzacars dzīru laikā redzēja piepieši pretī, pie pretējās sienas roku kaut ko rakstam uz pils sienas. Un tur bija izteicis Dieva tiesas spriedums par ķēniņu, mene mene tekel ufarsim. Vārds tekel nozīmē, tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu. Toties svari, kurus mēs redzam šeit rokā jātniekam, nav tiesas svari, bet tie ir sveramies svari. Šeit ir parādīti citi notikumi, ir parādīti bada notikumi, epidēmijas un slimības. No četru dzīvo vidus bija dzirdama balss. Tā varētu būt Kristus balss. Viņš runā par dienas algu vai grieķu valodā par denāriju. Tā jaunā derībā ir ļoti pazīstama naudas vienība un ainoja vienas strādnieka vienas dienas algu. Šajā gadījumā ir norādīts, ka ja strādnieks visu dienas algu izlietos, tad viņš nenopirks vairāk kā vienu mēru kviešu. Vai pērkot lētāk uztur, trīs smērs miežu. Tas būtu vienam cilvēkam, bet kā lai uztur ģimeni. Šeit tiešām ir norāde uz bada klātbūtni, bada maizi. Palestīnā labība, eļa un vīns ir galvenais ēdiens. 5. Mūzes 7. Nodaļā 13. Pantā ir teikti vārdi, un viņš tevi mīlēs un tevi svētīs, tavu labību, tavu vīnu sulu, tavu eļu. Un 28. Nodaļā ir teikts, ka ja tu neklausīs tā kungas savu dievu balsī, tad 51. Pants rāda, ka briesmīga tavu tēdīs tavu rāžu un neatstās tev ne labību, ne vīnu, ne eļu. Ja mēs lasam tekstu 3. Mūzes 28. Nodaļas 26. Pantā, Šo tekstu mēs varam uzstīt par atslēgas tekstu priekš atklāsmes grāmatas sastās nodaļas. Un kas tur ir rakstīts? Tad es jums atņemšu maizi, tikai mazliet jums piešķirot barībai. Tad 10 sievas ceps jums maizi vienā krāsnī, un jums jūsu maizi tiks katram uz svaru dot. Jūs gan ēdīsiet, bet nebūsiet pēdži. Kāpēc tāds spriedums? Ļaudis nevērtēja Dieva svētības. Viņi gan solījās sakot Dievam, bet tad viņi no to aizmirs un atkāpās. Un šos vārdus mēs pilnībā varam attiecināt arī uz garīgo barību. Līdzīgi notikumi vēl ir pieminēti vecā derībā arī citās vietās. Tur otrā ķēniņa 7. Nodaļā 1. Pantā arī Ecēļa 4. Nodaļā 16. 17. Pantā ir teicis, un viņš man sacīja, cilvēku bērns, redz, es izbeigšu maizes krājumu Jeruzalemē. Tie ēdīs maizi ar svaru un ar bēdām, dzers ūdeni ar mēru un ar bailēm. Kāpēc viss tas? Tādēļ, ka tiem nebūs maizes un ūdens, tie kritīs cicēs sit izmismā un aizies bojā savu noziegumu dēļ. Tad cilvēki tiešām cīnoties pret Dievu, pārkāpjot viņa derību, izsauc par sevi šādas lietas badu. Balss vēl paziņoja arī kaut ko citu, lai eļu un vīnu nesamaitā. Eļa, vīns, sulas, ievārījumi, tās ir barības garnitūras. Interesants bats. Labība būs maz, bet eļas un vīna pietiks, kā lai to saprot. Ja šeit melns ir pretstats baltam, tad varam teikt, ka šeit ir garīgs bats pēc dzīvības maizes, pēc dieva vārda. Eļa un vīns ir dieva žēlstības simboli. Vīns ir simbols jēra asinīm. To kristieši arī piemiņi. Piemiņas mielast simbolos. Eļa ir simbols svētam garam. Bats ir garīgs bats, bet žēlstības simboli nav samaitāti. Šodien varam droši teikt, ka Bībele ir gandrīz katrā mājā, bet vai cilvēki to lasa? Varbūt arī mēs savās mājās ēdam tikai garīgo badamaizi. Laiku pa laikam arī kristīgā pasaulē cilvēki ir cietuši garīgu badu. Jo vairāk viņi ir vērtējuši citas teorijas, citas mācības, kas faktiski garīgam cilvēkam ir bada maize. Šodien vēl žēlstība nav beigusies. Vēl mums ir eļa, vēl mums ir vīns, vēl mums ir pieeja pie dārgā upura, pie Jēzus Kristus dārgām asnīm, vēl svētais gars turpin darboties pie cilvēka sirdīm. Bet pienāks laiks, par kur rakstīts Amosa 8. Nodaļas 12. Pantā, redzi nāks diena, saka tas kungs, visvarenais Dievs, es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāps pēc ūdens, bet slāps uzklausīt tā kunga vārdu. Lai viņi skraidītu grīļodamies no vienas jūras līdz otrai no ziemļiem pret austrumiem un meklētu pēc tā kunga vārda un tomēr to neatrastu. Lūk, tāda ir trešā zīmoga aina, ka cilvēki var piedzīvot garīgu badu tikai tāpēc, ka viņi nevērtē Dieva vārdu un tās patiesības un to garīgo spēku, kas ir šajā vārdā. Un tomēr Dievs vēl ir labs, viņš dod žēlstības dienas vēl cilvēkiem šodien. Iesim tālāk pie ceturtā zīmoga. Par ceturto zīmogu mēs lasam Atlases grāmatas 6. Nodaļas 7-8. Pantā. Un tur ir teicis, kad viņš atrīt ceturto zīmogu, tad dzirdēja ceturtās dzīvās būtnes balss sakam, nāc. Es redzēju un raugi pelēks zirgs, un tam, kas sēdēja zirgā, bija vārds nāve. Tai sakoja elle, un tika dota vara pār ceturtoties zemes nokaut ar zobenu, ar bādu, ar nāvu un zemes zvēriem. Pelēks zirgs. Chloros. Mēs pazīstam šis vārds. Chlorīna gāze ļoti indīga. Senatnē šo vārdu lietoja, ka cilvēks gulēja uz nāves gults. Nāve un elle vai kaps iet roku rokā. Tie ir pretstati dzīvei un dzīvībai. Tātad ceturtā zirga ainojumā nāve un elle ir tiešām briesmīgas lietas. Bet neaizmirsīsim, ka nāve un elle ir Kristus kontrolē. Pienāks diena un tās zudīs. Bet ceturtā zīmoga atvēršanas laikā zobens, bats, slimības, zvēru uzbrukumi un briesmas pieņemas spēkā. Tā ka tad nepatīkamo lietu intensitāte pieauga. Kāpēc? Tā saukto kristiešu nepaklausības dēļ. To nepaklausība Dieva derībai ir kļūsi tik smaga. Cilvēks it kā atsakās no Dieva žēlstības. Un lūk, ceturtais zīmogs atklāja, kādas tam ir sekas, kad cilvēks aiziet no Dieva klātbūtnes, no viņa žēlstības, kāds garīgs briesmas un garīgs tukšums. Vispirms cilvēks tiek šķirts no evaņģelija, tad viņš žaudrē vispār interesi par Bībeli, tad sako garīgas slimības un beidzot garīga nāve. Un tajā apšā laikā baltais zirgs turpin iet, evaņģelijs turpin iekarot pasauli, Un tomēr jāatzīst, vienmēr ir arī cilvēki, kas to noraida. Sako ienaids, šķelšanās. Sako garīgs bats, garīgs nespēks, garīgs slimošana un beidzot garīga nāve. Mēs ļoti labi varam redzēt, kā šie četri zirgi attēlo agrīnās kristietības gaitu. Pašā sākumā kristietība raksturojās ar uzticību. Tad pieaug pretestības un tieši no tiem, kuriem nepatika pieņemt visu Bībeles patiesību par grēcinieku glābšanu, par Kristus darbu debes svētnicā. Pasaulē pāri vēlās tumšie viduslaiki. Ļoti maz cilvēki zināja Bībeli. Tiem trūka personīgu piedzīvojumu ar Dievu. Kristīgā ticība arvien vairāk kļuva par politiķu ticību. Tas tiešām bija garīgā bada laiks. Cik labi būtu? Ja cilvēki saprastu, ka garīgā veselība nav atkarīga no tā, ko cilvēki domā un saka par Dievu, bet gan no tā, ko Bībele saka par Dievu. Saprast, ka veselīgai garīgai dzīvei nepietiek tikai ar zināšanām, bet ar pilnīgu nodošanos evaņģelija vēstī. Tā ir labā vēsts, kuras centrā ir Jēzus un tikai Jēzus. Mīļie draugi! Es ceru, ka šī vēsts jūs dara uzmanīgas, ka tā arī pamodinās mūs katra ilgs vēl vairāk pētīt svētos rakstus, kļūt garīgi stipriem un neciest no tā garīgā bada, no kā cietīs cilvēki. Pateiksimies par to, ka Dievs ir devis savu dārgo vārdu. Dārgais debes tēvs, mēs tev pateicamies par skaidro evaņģeliju vēsti. Mēs tev pateicamies, ka tikai tu vari likt evaņģeliju spēkam, darboties mūsu dzīvē, un tikai tu vari uzturēt mūsu garīgo dzīvību. Jēzus vārdā. Āmen.
Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Paldies, ka klausījāties un ceram, ka būsiet mūsu klausītāju pulkā arī pēc nedēļas, kad turpināsim šodien dzirdētās tēmas. Bet pagaidām nosaukšu vēlreiz mūsu adresi. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio programmai. E-pasta adrese radio@baznica.lv. Lai Dievs svētītu jums šī diena un uz tikšanos!